Český rozhlas Dvojka uvádí
Blízká setkání Marka Němce.
Krásné páteční dopoledne, vážení a milí posluchači, my jsme moc rádi, že jste si opět naladili Blízká setkání. Tentokrát si budeme povídat o cechu hereckém. A jak už tak bývá zvykem, většinou zveme právě pro vás osobnosti inspirativní, houževnaté, geniálně potěuchlé, anebo nějak jinak zajímavé. Dnes je to samozřejmě všechno v jednom. Mým dalším hostem je Martin Myšička.
Dobrý den, to jsme teda hezky představil. Jako, no. Doufám, že nebudou posluchači zklamat.
Já věřím, že určitě nebudou. Martine, kdyby jsi si mohl vybrat jeden den dělat nějaké jiné povolání, jaké by to bylo?
Ty jo, tak ty. To je těžký, to je strašně moc.
Tak řekněme, že to nebude jeden den, ale
no,
můžeš
ne,
si to
tak to ještě těžší právě, že jo. Tak právě ta herecká profese nabízí, že si můžu tak na to sáhnout, jakože na jeden den, jakože si hrajeme na to, že jsem učitel, nebo vědátor, nebo nějaký třeba patolog, nebo něco. Aha. Mě toho zajímá hodně, no, a vlastně takhle to vystřelit, můžu něco vystřelit, jo.
Pojď vystřelit.
Ale no tak co, no tak třeba bych si zkusil toho fyzika, ať vím, jaký to je, jako opravdu v reálu, no, nebo toho učitele. Ale jako, kdybych to měl fakt zvážit, tak je to na dlouho. Já už jsem to někde říkal, ten příklad, mě baví, jak matematik při přednášce říkal, napíšeme si náhodné číslo, libovolné číslo. A nebyl schopen 10 minut napsat žádné, protože každý přišlo málo libovolný. Jo. Tak to, podobně to mám tady s tím, že najednou, když mám říct jako jeden nebo nejlépe, nejvíce, tak mám problém. No.
No a já věřím, že si budeme povídat i o deformacích profesionálních právě z cechu hereckého. A to už za chviličku s mým dnešním milým hostem Martinem Myšičkou. Mého dnešního hosta, herce Martina Myšičku, není třeba nějak zvlášť představovat, ale já si to přece jen dovolím pro ty z vás, kteří třeba netušíte. Martin Myšička se narodil v Příbrami, je českým a filmovým divadelním hercem. Od roku 1997, což bude 30 let příští rok, je stálým členem Davidského divadla.
Takhle, to je pravda.
Takhle bude slavit třicátiny. To je skvělé. V roce 1994 získal cenu Alfreda Radoka v kategorii Talent roku za roli knížete Myškina v režii Ondřeje Zajíce. No, ale je také režisérem, uměleckým šéfem, je také autorem, to znamená píše divadelní hry, o tom si taky budeme povídat.
Už nejsem, už jsem
předal. No ano, už si předal, o tom si taky budeme povídat. Ale pozoruhodná věc, která s Martinem souvisí, je ta, já jsem zažil na DAMU tři takovéhle lidi, Martina jsem nezažil jako spolužáka, ale studoval dvě vysoké školy najednou. A to první studium, a to tuším, že přišlo ještě před revolucí v roce 88, tak to bylo studium matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a oborem byl
jaderná fyzika.
To zní velmi sexy. na tom si myslím, že by člověk mohl stavit opravdu jako i takovou drobnou kariéru herce a balit na to
holky. Ne, herec víc jako staví na tom, když má dobrý tělo, je sportovaný, umí jazyky a hrát na nějaký hudební nástroj. To je rozhodně lepší.
No ale já jsem někde četl, že ty si vlastně tvrdil, že na DAMU si byl vlastně málo umělcem a na fyzice si byl zase málo intelektuálem. Ale na druhou stranu, od toho je fakt, že člověk pořád zejména teda během toho studia osciluje mezi tím, jestli teda je kašparem nebo jestli je umělcem. Hmm. Jak si to v tobě tohleto motalo?
To jsem musel mít, že? Já už se teda vyprávím moc krát, ale nicméně...
Tak
když mě teda na tu DAMU přijali, takže jsem šel do třetíku na tom matfizu, tak jsem opravdu se neuměl vybrat, jako nebo se rozhodnout, co budu teda finálně. Vybrat jsem se musel, protože jak si studovat tanec nebo akrobaci distančně nelze, takže jsem opravdu na DAMU chodil na všechno a ve volných chvílích na tematvis. Ale vnitřně jsem se takhle překlápěl, no, že buď jsem si říkal, no tak nebudu nějaký suchar, prostě něco, prostě budu bohem, že jo, umělec a tak dále. A pak zase jsem si říkal, no kašpa, když jsem se ponořil do tajů kvantové teorie, tak mě to přišlo tak úžasný, takže budu prostě skutečně něco bádat a tak se to překlápilo, ale postupně ty koleje se takhle jako rozjížděly, takže tak přirozeně to potom odpadlo. No.
Netrpěl jsi trošičku právě tím, že když ostatní spolužáci, třeba teď jsme na DAMU, jo? A ostatní spolužáci šli večer trošku popít a šli břitvit svoje dovednosti a konkurovat si v pití, a ty si nemohl třeba, nebyl jsi trošičku jako vyčleněn z té společnosti, nebo jsi dokázal obé?
No, my jsme vlastně jako ročník, aspoň v těch prvních letech, nebyli nějak takzvaně ty pařící. Jo. Byli jsme spíš takový, no, že nebyly nějaký velký flámy až na výjimky asi. Takže já v té době ještě bydlel na matfizácký koleji, takže vlastně to pro mě bylo možná v něčem koule na noze, ale v něčem i ochrana taková, že jsem prostě večer z té domu pak přišel mezi ty matfizáky. Ale mě ty oba světy zajímaly. No, pak jsem si to, jak si... ve čtvrťáku, když je disk a po něm, tak jsem si to bohemské období prožil, což znamenalo, že jsem pak to psaní diplomky na matfizu musel rozložit, bylo to docela problematické. Nakonec jsem to nějak dal, ale takže mi to v první chvíli nějak nechybělo, ale z pohledu zpětně je to blbost dělat dvě školy najednou, jo, protože to opravdu ani jedno pořádně, tak úplně naplno, nebo blbost, no, prostě něco to přidá, něco vezme, no, tak jasný, že třeba tu fyziku jsem nemohl dělat tak úplně jako ti, co to dělají naplno a no, tak ano, mohl jsem si víc prožít to jedno nebo pak to druhý. A zase to rozepnutí na ty dva póly mě to provází do posud, no, je to takový téma.
Mně se moc líbí to, co jsem se dočetl právě o tom zřejmě impulzu studovat tu fyziku a to nějak si jako to spoutal s dobou, ve které si žil nebo dospíval, ještě tedy v roce 88, kdy se všecko takzvaně překrucovalo a pravdu bylo těžko dohledat nebo se k ní nějak vyjádřit přímo. A ta exaktnost vlastně těch oborů, zejména toho matematického, teda tak ta možná člověka dokázala ukotvit v něčem se skutečný, opravdový, nevyvratitelný.
Jo, jako je to jeden z důvodů, že ta exaktní věda nebo matematika a fyzika mně přišly, že to se neokecá tam. A matematika skutečně jediný vědní obor, kde když se něco dokáže, jo, jako opravdu ten důkaz platí, není chybný, co se dá ověřit, tak platí jednou provždy, ale opravdu jednou provždy. Prostě je to sice abstraktní svět z nějakých pojmů, který si nadefinujeme, ale potom ta stavba je pravdivá. Jako tak. To jo, ale nebyl to jediný impuls, mě vlastně velice zasáhl třeba seriál Okna vesmíru do kořán, takže ten vesmír jako takový, ty záhady, z čeho teda vlastně, kde jsme, jako ten vesmír to asi, bych řekl, přitahuje každýho a zároveň se to ten mikrorozměr, no, takže mě to přirozeně i nějak zajímalo. No.
Byl tvým inspiračním zdrojem třeba taky Jiří Grygar, jako velký popularizátor?
No to je on byl ten hlavní strůjce tohohle seriálu, on to i provázel, takže ano, Jiří Grygar mě velice ovlivnil v tomhle smyslu a zjistil jsem, že nejenom mě, že to byl opravdu fenomen té doby, jako, ale tak on dodnes je aktivní stále, že jo. No, tak to je pravda.
ten impuls přejít zároveň na tu damu, co se v tobě stalo, že jsi zatoužil po vlastně takovéhle volné cestě umělecké? Protože já si umím představit, že ta fyzika trošičku jako nabízí malinko nějakou kreativitu oproti té matematice.
No, nespalo to úplně jako zvyšně najednou. Já jsem vlastně už jako kluk, tak jsme dělali takový ve škole nějaký scénky, ale z vlastní vůle. Nejdříve jako Mikeše jsme dělali ve druhé třídě, později takový Ala Šimek Sobota, jako když byly nějaký ty akademie nebo Ližák nebo něco, tak jsme tam dělali takový blbosti. Velice mě ovlivnil, to už jsem taky teda vyprávěl, no, Tomáš Holý, jo, respektive ty jeho filmy, on byl o dva roky starší, ale nicméně, jak ty filmy jdou do kin s lehkým zpožděním, tak prakticky byl stejně starý jako já. A mě ten jeho projev a tak mě tak fascinoval, že jsem zahořel proto točit filmy, aniž bych vůbec věděl, o co jde, jo. Takže slovo Barrandov skutečně pro mě mělo nádech takový zvláštní přitažlivosti, jo. Když se jede tam podél té řeky a tam je na té skále to Barrandy, nebo co tam je. Vždycky jsem z toho byl úplně jako to. No, ale nic z toho nebylo. Ale nicméně od 13 let my jsme se přestěhovali do Staré Boleslavy a tam byl tam amatérský dětský soubor. Tak tam jsem toto Větrník se jmenoval, později jsme se přejmenovali na Dist. A tam byl mimo jiné Tomáš Pavelka, kamarád, kolega. My jsme od 13 let spolu hráli divadlo a on potom se na tu damu přihlásil, ač taky není z herecké rodiny. Dostal se a byl tam o rok dřív. Já jsem šel na ten matfiz a díky němu jsem zjistil, že asi to za pokus i stojí, jako že i člověk, který není z herecké rodiny, to může zkusit, může se dostat. Tak vlastně jsem to zkusil, tehdy mě připravoval dramaturg Petr Janiš, čímž mu tímto děkuji, že mi pomohl. No a do toho přišla revoluce, já jsem opravdu jako v lednu po revoluci, takže byli najednou noví profesoři, pan Pistorius, Adamíra, vyskočil tohle, tak pan Price, no tak oni mě vzali.
Tak o revolučních, respektive po revolučních časech v cechu hereckém si budeme povídat s Martinem Myšičkou hned po písničce. Můj dnešní host Martin Mišička po absolutoriu na DAMU a po úspěšném složení tedy závěrečných zkoušek na matematicko-fyzikální fakultě hostoval v několika pražských divadlech, například jmenuje studio Labyrint, divadlo na Zábradlí, Národní divadlo, studio Epsilon, ale po dokončení studia si taky působil v Západočeském divadle CHEP.
Tam jsem dělal ve dvou inscenacích, taky po hostinsky tedy, ale když to dál, tak jsem tam musel vlastně bydlet jako jeden čas, přímo v tom divadle.
A jak se ti bydlelo v Chebu? Protože já jsem Chebák, tak mě to trochu zajímá, jestli jsi měl čas taky vyjít na náměstí.
No měl, samozřejmě, i tam se teda už, i teď, nebo už teď se říkalo, že tam kdysi bývalo to Chebno, ano. Ale to už, jako tady to bylo už po té revoluci, taky později už to bylo takový jiný. No, jako bylo to zajímavý, no, a ten pocit, že opravdu víceméně v papučích může člověk sejít z toho pokojíčku dolů do toho na to jeviště, tak to bylo zajímavý. No.
To je zajímavý patologický. Po nějaké době to taky, ale zajímá mě ještě jedna věc. Jak ty si vlastně to herectví vnímal během studia a co vlastně pro tebe je to základní gro? Je to setkávání s těmi lidmi nebo je to setkávání se zajímavými texty nebo s těmi postavami? Co je vlastně pro tebe ten motor?
Já bych to nevylučoval, je to obojí, ale já bych ještě k tomu přidal, asi mě nejvíc i přitahlo nebo takový ten sebezkoumání, nebo zkoumání života. Jednak rozvíjení sebe jako člověka v těch mohoucnostech, ať už je to prostě ovládání těla, hlasu, tanec, akrobacie, ale i myšlení. A pak taky nasávání skrze ty texty, skrze ty inscenace, tak ty to musíš znát důkladně, že vlastně se tak člověk ponoří sice formou hry, ale do různých způsobů života, jak žít v tom hledání, jako o čem ten život je a tak. Tak to mě přišlo hodně přitažlivý. A když si myslím, jestli říkal Petr Čepek, doufám, že to nekomolím, tak a s tím já docela takhle jak se rezonuju, že do svých 40 let s každým projektem nasával něco o životě, jakože vlastně se získával, protože ty autoři většinou to byly dobrý hry, takže se učil o životě tím hraním a pak, že se mu to postupně překlápilo, že skrze to hraní, vlastně to, co nasál v sobě jako člověk má, tak měl potřebu jakoby víc vysílat mezi řádky a pak je to o tom sdílení s divákem, vlastně to představení je taková seance, že se můžeme posvítit na nějaký atribut života a vlastně o tom sdílet, hrát to, jako ponořit se do toho. Tak to mě na tom baví. A určitě to sdílení s divákem a to, že divadlo by mělo mít nějaký přesah, nejenom to pobavit, ale právě to, že třeba divák zažije nějakou inspiraci nebo bude povznesen nějak na duchu nebo bude se otevřou nějaký světy, to mě opravdu jako lebedí, no. To je, když se to daří.
Jo, kdybychom měli třeba nalákat budoucí adepty na svět divadla, tak co považuješ vlastně na tom herectví za to nejvíce přitažlivý? A zároveň i potom se zeptám, jak se tohle třeba proměňuje v čase? Řekněme těch 20
let. No, v dnešní době řekl bych, že to ještě akceleruje a to je, že to je prostě živá věc. Teď a tady setkání živých lidí s živými lidmi a to teďka v době všech médií a všeho bude, bych řekl, stále hodnotnější, že pustit si dobrý film, dobrou hudbu, to bude jako každý, kdykoliv, ale s někým se potkat, tak to je to ono. Takže teď a tady, no. A pak je to, že to je prožitkový proces, si myslím. To herectví je prožitkový proces, není to nějaká právě analýza, jenom si o něčem co myslet, ale formou hry, formou taky spolupráce s kolegy, takže to je vlastně i ten dialog, tak to jsou takové krásné věci. A potom to herci mají taky rádi, včetně mě, že ten herecký úkol staví před to něco se naučit. Třeba naučit se na nějaký nástroj, nebo jezdit na koně, nebo střílet. Nebo
a tohle si pro sebe sám vytváříš vždycky tuhle okolnost? No, že Bolek Polívka to takhle dělal, že si vymyslel, že když už teda hraju, tak aspoň fujara. Teď bude fujara, máš věc?
No jo, tak on to dělal hodně autorsky. No takhle úplně, no, to pokulhávám. Bylo by to hezký vlastně, dobrá inspirace, jo. No. Ale když takový nějaký úkol přijde, tak vlastně myslím si, že nejenom já to jako člověk přivítá, že se díky tomu něco naučí, no. Tak to je taky fajn. A když budu mluvit o tom filmování, takže to není už divadlo, tak je to další přidaná hodnota, že se podívá do různých míst, že na ty lokace, že do sklepení hradu, nebo já nevím, na patologii, nebo prostě kam už jde možně, potká se se zajímavými lidmi, to je taky dobrá přidaná hodnota.
Jak se třeba změnil ten divák v průběhu těch let, jak ho vnímáš? Teď zapůsobení tedy v Davidském divadle, je to pořád člověk, který chce příběhy, chce se identifikovat s těmi postavami, chce vás jako Davidský divadlo, nebo vnímáš tam nějaký proces třeba odtažení a jste třeba už jako na ně pomalí, nebo chtějí něco jiného ti lidi?
Takhle bych to asi úplně posoudit neuměl. Jako ta představení mají velice dobrou atmosféru a řekl bych, že ještě navíc mimo Prahu a čím jsme dál, tak se to ty diváci možná i více váží. Dokonce za náma přijedou i z dálky. Tak. Bylo možná období v Devickém divadle, když se tako proslavilo přes tu čtvrtou hvězdu ten seriál a něco jiného, že to možná bylo tak trošku jako taková snobárna, že tam se nedá dostat, tak tam musím jít, ale vůbec nevím na co a proč. A pak mohli být diváci zklamáni, že to je něco úplně jiného, že hrem třeba Ibsena nebo Dostojevského místo toho, že to, aby to byla nějaká jiskřivá komedie. Ale myslím, že se to srovnalo a že většina lidí ví, na co jde, k nám jde, že každý představení je úplně jiný a určitě divák chce příběhy, ale to sdílení bych řekl, a, nebo to naladění se na sebe, nebo zažít tu atmosféru, je to hodně, no, tak cítím, že bychom měli střihnout, tak to ukončíme.
No tak lehce střihneme, protože já bych potom se rád povídal přímo o Devickém divadle a tvém působení v něm, v několika pozicích. Za chviličku s Martinem Mišičkou. Martine, tvoje začátky v Davidském divadle, to mě zajímá. Mě nezajímá vlastně teď už ani Davidské divadlo jako fenomen, protože to všichni víme, ale jaké byly ty starty?
No, když já jsem zaznamenal Davidské divadlo, tak to bylo v situaci, že mělo za sebou 4 sezóny pod vedením Jana Borny a to byl ročník, který Honza Vondráček a spol, kteří přešli do divadla dnešního Dlouhé. Pak a Mirek Robot tam rozjel vlastně éru, že tam vzal ročník, tehdy svůj jako absolutorinský ročník a já jsem tam zaskakoval jednu roli za Honzu Špambavora, který onemocněl. Tak, a do toho za mnou přišel Ivan Trojan s Lukášem Hlavicou, že odcházejí z Vinohradského divadla, že by chtěli prostě dělat divadlo jako po svém, tak nějak svobodně, jestli bych nešel do toho s nima a že tady existuje prostor Davidského divadla a že by tam mohli takhle vedle sebe být ty soubory. Ještě oslovili Davida Novotnýho a Igora Chmelu potom. Tak já jsem si vzal nějaký čas na rozmyšlenou, byl jsem v té době v Národním před podpisem smlouvy, už předjednané na další 2 roky, tak jsem to nakonec teda odmít, že půjdu do těch Davids. Řešil jsem to, jestli to není nějaký útěk jenom. Mezi tím kluci se s Mirkem domluvili, že teda nebudou 2 soubory, ale že to bude fúze jednoho. Takže v září 97 vznikla fúze tady jako nás 5 a toho souboru. No a od té doby to takzvaně už jelo. No. No tak to je rok 97. Nejdřív jsme dělali utišující metodu, což bylo od POA. Tam jsem měl druhou roličku, protože jsem mimo jiné teda psal tu diplomku ještě na ten matfis.
Jako. Ale jsi to pisoval ještě v té době.
No, v té době jsem to ještě, no právě to byly velký peripety. Ale potom pak byl revizor a vlastně velmi rychle potom Bratři Karamazy Oblomov, příběhy obyčejného šílenství. A postupně se to Davidské divadlo, myslím, z pohledu toho vnějšího, té kritiky, jsme se jako tak přetransformovali z toho polostudentského divadla. Nám říkali zpočátku, že to je ještě takový jako v profesionální divadlo.
Ano, do takového titánského souboru. No, a ten titánský soubor, ty si v roce 2017 se jal tedy vést jako umělecký šéf.
Ano.
Jenom krátce zajímá jenom jedna věc. Vlastně člověk je v tom hereckém ansáblu a najednou je etablovaný o to patro výš. Jak tohle to si ty vnímal lidsky? Vlastně bylo to pro tebe složitý? Musel si hledat v sobě nějakého jiného Martina Mišičku a komunikovat s těmi lidmi nějak jinak, ale zároveň si musel vytvářet, že jsi konzistentní a stejný pořád.
Jo.
Jak tohle?
No, rozumím, tak ono to tak na mě spadlo, jo, protože předchozí umělecký šéf Michal Vajdička z našeho pohledu to nečekaně složil vlastně a najednou vzniklo taký bezvládí a my jako soubor jsme se scházeli, koho teda oslovit, aby ten, co přijde, to divadlo nerozprášil, že přijde s tím zadáním, musím dělat novou éru a všechno. Takže nikoho jsme tehdy nějak neviděli, nebo ti lidi byli zaháčkováni jinde, o kterých jsme uvažovali, což vlastně je dnešní Jirka Havelka třeba. Že jo. A z těch porad najednou Ivan vstal a řekl, no tak měl by to dělat někdo zevnitř, že jo, žádný, jakože by byli 3-1 a Martina a ten souboj mě k tomu vyzval. Tak jsem do toho takhle jako vkročil po taky úvaze, že to nemohu odmítnout z různých důvodů, ať už vůči sobě, ale i vůči tomu divadlu. A ne, že bych se musel přeonačit, jo, ale je jasný, že když se člověk ocitne na tom, že musí rozhodovat, tak musel jsem se rozvíjet. A ne, že by se mi to totálně povedlo, ale musel jsem rozvíjet něco i nového. Zajímavý je, že já jsem v té době zcela spontánně hrál úplně na těch postupně až na těch nejvyšších úrovních sudoku.
Aha.
Víš, co to je za hru? Takový ta kombinatorika.
Samozřejmě.
A to je, do jistý míry to je i ta kombinatorika. Jako kdo kdy bude zkoušet, jak co jo. Tak já nevím. Ale pak mi to přešlo, ale opravdu jsem dělal, pak jsem dělal killer sudoku. To ještě, takže, ale ta obtížnost tkví nejenom pro mě, ale pro ten soubor. Že jsem byl zároveň šéf a zároveň kolega stále. Já jsem chtěl zůstat, být pořád v šatně a hrát. Takže to je jediná šance, co jsem si myslel, je prostě hrát férovou hru naprosto, že není možný jako přijít s nějaký šéfovský plky a pak se schovat do kanceláře, když s nima večer nebo s kolegama jsem na jedné lodi. Jo. Takže jako, v tom to bylo asi zátěž.
Jakou jsi si dával hereckou práci, jako umělecký šéf?
Ne, to, ten
byly to čudy, byly to malé role?
Ne, ten, to je taky, no tak ten model většinou je takový, že jsme oslovili ještě ve spolupráci samozřejmě s dramaturgyní Evou Sukovou nějakého režisérku a tomu já jsem dal víceméně volnou ruku, jo, teda ano, sudoku, máš volnou ruku až na to, že tenhle ten točí velký seriál, tenhle tam může tak nějaký
omezení. A já můžu, protože omezení. Já se točím.
No ale mně se stalo naopak, že já jsem musel rozmluvat tomu režisérovi, že hele, ne, fakt já tam teď by nemůžu, už by toho bylo fakt moc, takže ti režiséři mi to dávali, no tak já jsem si sám ani jsem si nepřepsal práci jako režisér, vlastně, když jsem předtím dvě věci dělal, jako předtím, jo, že mi to přišlo už taky moc kumulování toho všeho. No, tak...
Ještě mi řekni jednu věc, ta pozice uměleckého šéfa, já ano, takový člověk musí mít opravdu jako zájem o ty lidi, musí být empatický, musí být znalý té psychologie, nejenom jedince, ale i toho souboru jako takového, že vnímat všechny ty jako disonance drobný, ty lidi, kteří stojí a měli by pracovat a tak dále. To je prostě
tak velmi složitý. To je na výhodu, že jsem to všechno dokonale znal.
Ty jsi to znal zemnictví, takže tohle to šlo. Ty jsi potom samozřejmě, nebo ještě předtím, si režíroval. Jak vlastně ta režie, jaký vnímáš, jak k tobě přišla? Je to jako součást vlastně ten druhý pohled z druhé strany?
No, nebo... tak ty to znáš důvěrně taky, že jo? Takže bychom si mohli asi notovat. No, mně to přijde úžasný. Do jistý míry bych to doporučil každému herci. Když to vidí zvenku, co funguje, co nefunguje, jak vlastně, co rozhoduje za detaily,
tak
to je jedna věc, jako to poučení z toho. Druhá věc je, že to, co ti herci nabízejí, mě inspiruje k něčemu, co by mě vůbec u stolu nenapadlo. Je to opravdu taky nějaký dialog. Pak je to samozřejmě i ta zodpovědnost za ten celek, že tady nejsem jenom to kolečko, ale jsem tady vlastně něco, co ty kolečka harmonizuje do jednoho stroje. Tak je to skvělý, no. Je to komunikace se všema těma složkama, nejenom s hercema, ale i že osvětlovač a zvukař a scenograf a taky všechno. Takže a je to perfektní.
Nedej bože, když se to potom třeba podaří.
No,
a tak teď ti herci tě mají rádi ještě jiným způsobem, než jako kolegu ze šatny. Že?
A nebo naopak,
zadosti učinění.
Naopak jsou teda velice poučné chvíle, když se zkouší a ono se to nedaří. Že jo? Jako, jo. Že se něco postaví, už to vypadá, že to tam je, najednou je projížděčka a tam není nic. Jako. Ustát to a to v tomhle teda pro mě veliký inspirátor ten Jirka Havelka, že vidím, jak ještě je to autorský, že to není jenom, že má tu hru, která funguje, ale hledá tu hru vlastně. A když vidí, no my všichni vidíme, že to tam teda rozhodně ještě není, jako, ale on se z toho vůbec nesesype. A prostě, no, tak řekne, no ještě ne, no, tak najdeme něco jiného. Jakože, jo, tak umět ohledit takový to, jsem neschopný, jsem blbej, no, ne, to, no, ne, to vůbec nefunguje, jo, to je, ale přepnu to do toho, to nefunguje, to se nepovedlo, to ještě není dobrý, ne, že, jo, a najednou, tak to uděláme jinak, jo, a ono se později ukáže, že to je možné, že se najednou otevřou ty dveře. Tak proč to nefunguje? Když člověk zůstane v klidu, tak se to otevře. A to jsou teda krásný okamžiky.
No tak představili jsme Martina Mišičku jako herce, což nebylo úplně potřeba, zároveň jako uměleckého šéfa, režiséra a po písničce si budeme povídat o tom, jaké tedy byly jeho tvůrčí bolesti, co by autora divadelní hry. Herec, režisér, bývalý umělecký šéf, ale zároveň také autor hry Nitero, kterou napsal pro Davidské divadlo. Martine, ten základní popud pro to napsat divadelní hru byl jaký? Byl jsi už jako těhotný myšlenkami a postoji a postřehy?
Ono to taky ve mně jak v koze dlouho. Dokonce mám v šuplíku ještě jednu hru, kterou jsem napsal asi před 15 lety, nebo dokonce už 20 lety. Takže To psaní mě provází nějak, ale mám v sobě zároveň nějaký brzdy a neschopnosti, které mi tomu brání. Jo. Zároveň v tom Davidském divadle, v projektech třeba s tím Jirkou Havelkou nebo s Petrem Zelenkou, ale nebo i když jsme dělali Zásek s Ivanem Trojanem, tak byly dost autorské věci, něco úplně, třeba Zásek jsme si stvořili hru s Jirkou a s Petrem jsem do toho vkládal nějaký invenční nápady, ale nejenom já, takže takový ten autorský přístup k tomu divadlu, že nejsem jenom právě to kolečko, ten žoldák, který si odehraje tu svoji roli, ale že myslím za celek, tak tak to ve mně prostě přirozeně je i v tom filmování. Ale tohle taky vzniklo jako řetězec událostí, že z pozice toho šéfa bych si to nepředepsal, protože mi to taky přišlo to kumulování. Ale my jsme tam přijali na pozici dramaturgině Kateřinu Letákovou, tehdy Volánkovou ještě. A ona je zároveň režisérka vystudovaná. Já jsem chtěl, aby než ještě skončím jako šéf, aby se tam udělal režii, mal nějaké komorní věci. Tak jsme hledali nějaký text, každý měl nějaký háček, no proč jo, proč ne, tak jsme se začali bavit, o čem by to asi tak nějak mělo. A já jsem přišel s tímhle tím námětem, který jsem sobě tak nějak nosil. Mm-hmm. To znamená, jako v základní spouštěcí situace, člověk se ocitne ve vazební věznici, že spáchal nějaký zločin, to si to nepamatuje, nebo to popírá, myslí si, že to je na něj jako někdo nastražil, ale hlavně to, a to je to hlavní, že se srazí sám se sebou. Vlastně najednou je ostřižen od všeho a musí se potkat sám se sebou, takže to je výlet vlastně do nitra mysli, jako do nitra člověka. A tak to je taková jako spouštěcí situace a prolínají se tam ty vnitřní a vnější roviny, jako ať už jsou to sny nebo představy, vize, vzpomínky, anebo ten svět a to mě vždycky přitahovalo jako člověka. Tak jsem přišel s tím námětem a řekli jsme si, nebo ta Kateřina, to je zajímavý, to, tak to zkus hodit tam papír. Tak jsme se domluvili, že teda, já nevím, to byl nějaký únor, že do konce dubna napíšu nějakou nultou verzi a tam se rozhodneme, jestli budeme pokračovat nebo ne. No a pak to byla první, druhá, třetí, čtvrtá verze, takže to nakonec takhle skončilo. Mm-hmm. A tím, že ta Kateřina, a vedle toho je teda ještě Eva Suková jako dramaturgině, tak my byli při tom psaní takým oponentem. A ona pak byla režisérkou, že jo, to je jasný, tak jasný, že to nebudu režírovat, no ale já jsem to ani
původně
nechtěl původně hrát, ale vlastně nebyli lidi částečně a zároveň jsem i pochopil Kateřinu, když jsem to teda psala, takže o tom vím dost, takže tam hraju tu hlavní roli, jako jo. A to samozřejmě ta Kateřina se asi musela se mnou prožít nelehký období, když já jsem se teda držel, jo, ale stejně, jako jak jsem věděl o každém písmenku, co zatím jako je za myšlenky, tak jsem měl furt tendence. I když jsem se brzdil kolegům vysvětlovat, o čem to je. Jako jo.
Tady jsi byl trochu dramaturgem, zároveň trochu režisérem.
No, jsme se přepli, že jo, tak ona potom v určitou chvíli mi naznačila, hele, Martine, věř mi, že to nějak dokončím, jo. Přepni se už do toho herce, no. Tak jsem se přepnul. No a hrajeme to, i když teďka z technických důvodů budeme až na podzim. Teďka bohužel, no prostě z technických důvodů teďka se to nemůže hrát.
Mm-hmm. Je tedy ta základní výchozí situace hodně, nebo takhle, má hodně společného s tím, co tebe osobně zajímá, ať už je to meditace, nebo ať už je to tedy ta krajina lidské duše, ta psychologie, nebo i vlastně věci nějakých změn vědomí a vlastně nahlížení.
No, to mě všechno zajímá. To mě všechno zajímá. Je to nějaký dotek tady v těchto oblastí. Byl jsem hodně inspirován a přiznaně to tam říkám pracema. Napsal dvě knížky, ale vedle to je psychoterapeut Jan Benda, z kterého znám ještě právě z těch meditací, kde jsme se tam potkali a on je teda v tomhle má mnohem větší zkušenosti. Dokonce si vyzkoušel jestli rok nebo rok a půl být opravdu mnichem se vším všudy, takže opravdu má nameditováno tisíce hodin, ale je dlouhodobě psychoterapeut a právě on v těch knížkách, který se jmenují Všímavost a já, a ta druhá tak je to nějak teď já, ale teď mi to vypadlo, tak tam rozvíjí právě tyhle ty modely mysli, takový ty maladaptivní schémata, jádrová přesvědčení, niterná traumata. Já to tak tady házím, ale to na dlouhý. Je to rozhodně zajímavý, doporučuji každému, ať si to najde, jako ten obor, že v podstatě jsou třeba to jádrový přesvědčení. Člověk jako malý dítě si o sobě na základě třeba toho, že je v postýlce a rodiče se mu nevěnují, protože mají jinou práci, tak vznikne pocit v něm, že asi je nemilování hodnej, že nějaký špatný, když volá a nikdo nepřichází, nebo když přichází jako seřve, že jo, tak si vytvoří, že je nemilování hodnej a to je jádrový přesvědčení. A to se postupně obalí všem tím svýma zkušenostma, ale je to v něm, takže když přijde nějaká situace v běžném životě, která drnkne na tuhle strunu, tak ta reakce je 10x silnější než normálně, protože se rozezní tam malinký dítě, který prostě najednou se cítí sem nemilování, hodně se někdo jako mě nestojí a podobně. A dá se s tím pracovat a dokonce se teda, jako, ale musí to být formou emočního zážitku, nikoli jenom raciem, dá se to jakoby přetransformovat, přeznačit, rozpustit. A mimo jen o tom ta hra, jako je, jako ukázka toho. A mně to přijde jako skvělá věc pro každého člověka se tady těma věcma zabývat, protože to cesta k nějaký vnitřní svobodě.
To znamená, že v tomto ohledu i divadlo vlastně vnímáš jako katalyzátor těchto jako vnitřních třeba nenahmatatelných procesů,
no, které jako se nám... Katalyzátor je dobrý slovo, protože tady právě to zavání a nechci, aby to byla edukace, aby to bylo diváku, to je správně, to je špatně, takhle máš žít, tak to ne samozřejmě. Ale jako katalyzátor, jako možnost nahlédnout toho a vidím třeba, kdy to funguje, kdy to nefunguje a jako divák si můžu sám udělat obrázek, kde vznikají ty neuralgické body, kde bych to mohl já v sobě změnit. Jako inspirace, jakože zrcadlo taky, že? Tak to všechno to mě přitahuje, to se mi líbí. No,
my si s mým dnešním milým hostem Martinem Mišičkou budeme povídat ještě o jednom tedy velmi bolavém tématu, kterým je domácí násilí, a to je téma, kterého se dotkl při natáčení svého posledního projektu Moniová, který zpracovává právě toto téma stran populární brněnské spisovatelky. A už o tom za chviličku v blízkých setkáních. Herecká profese nabízí mnohá setkání s různými individui. A my teď trošičku přiostříme a budeme si povídat o posledním projektu, ve kterém možno teď Martina nově vidět. A to je seriál Moniová. Martine, pověs nám něco o tomhle projektu.
Režisérkou je Zuzana Kirchnerová, pojednává to, jak už název naznačuje, o Simoně Moniové a jejím příběhu, tedy tragickém příběhu, kdy jsou úspěšné spisovatelky, vlastně dojde, nebo zjistíme postupně, že prochází domácím násilím, bohužel s tragickými následky, ale není to jenom o tom. Vlastně ten záměr je, že nevznikla jenom tahle ta miniserie, ale k tomu ještě i dokumentární seriál a chtěli tvůrci, producenti rozvířit debatu o tomhletom fenoménu. A myslím si, že to není zase jenom ten dokument, ta epika, ale je to i nějaké umělecké dílo. Byť to vznikalo, bohužel z mého pohledu, je ten tlak na to, za co nejkratší dobu vytvořit největší dílo, tak to vznikalo poměrně pořád jako v takovém kvapu, protože nebyl na ní čas. Jo. Přál bych si a všem tvůrcům, aby do budoucna měli na to větší, lepší podmínky, mohlo by to být třeba, teď to nechci srovnat, ale bylo, prostě by to bylo lepší. Ale tak to je vedlejší. No. Tak je to teda o ní, o rodině ve spolupráci s rodinou, skutečnými syny a teda i dalšími příslušníky, takže to bylo velice citlivá spolupráce právě s nimi, aby to jaksi nepřekrucovalo ten příběh, i když je jasné, že každé stvárnění vždycky dojde k nějakému posunu, to přece musí být, ale aby to bylo co nejvíc po srsti a tak dále. Měli jsme dokonce čtené zkoušky, což je taky výjimečné, teda, takže jsme se s tou látkou mohli seznámit, takže i ti, třeba včetně mě, mám sice průchozí roli a takovou okrajovou, tak jsem mohl nasát ten celek. Já tam hraju takovýho přítele, kamaráda, fotografa, je fakt Kratochvíla, což byl skutečný taky fotograf. Měl jsem možnost později mluvit s jeho synem, který stále je aktivní v Brně. To byl taky její kamarád, opravdu kamarád, který uvedl do toho světa divadla a té společnosti. A tak cítil, že asi není všechno v pořádku v té její rodině, v tom druhém manželství. Nabízel jí pomoc, ale nikdy nebyl invazivní, ani nebyl ten, který by tako strhával pozornost na sebe. Ta moje postava je tam taková barva tady toho, ale není to zase velká plocha, abych tam mohl něco jako většího rozehrávat. Ale naopak pro Terezu Rambu, Igora Orozoviče, tyhle ty dva hlavní představitele, tak to je hlavně pro tu Terezu to obrovská, obrovská plocha, kterou ona opravdu využila jako perfektně, že tam teda vidíme i skutečné herectví par excellence.
Já jsem měl možnost vidět dva díly a upřímně tady doporučuji divákům to shlédnout. Je to něco, co vás dostane do velké blízkosti vlastně těch duší. Všechno to začíná nevinně, tak jak to většinou bývá. Je to velká láska, velká fyzická láska.
Ano,
a myslím, že... Dotykové napětí.
Jo,
že?
Není to jenom jako to dusno furt, to by bylo asi k nevydržení, ale máme tam možnost i nahlídnout ty místa, kdy se něco tváří jako velká láska, ale už tam je zaděláno, že to právě není láska, že to je třeba manipulace, nebo že to je...
Že to je takové drobné využívání, že tam je nějaký komplex na začátku možná.
Myslím si, že ač je to jako jasný, kdo je násilník, ale ty postavy nejsou černobílé, že někdo je jenom bílý a někdo jenom černý. Všichni jsme lidi, máme to nějak sobě namíchaný, takže i z tohle hlediska je to pestré dílo. A myslím si, že to je opravdu umělecké dílo. Zase není to jenom realismus, aby nasnímá nějakou dokumentární formou, ale zdaří se tam i jak si toho diváka naladit na ty atmosféry. atmosféry, ať už je to právě nějaká rozářenost nebo naopak to drama. Tak, no.
Když teď odhlednu od toho konkrétního projektu, co by Moniové, jakým způsobem, Martine, vlastně ty přistupuješ k té roli? Přijde ona sama za tebou nebo jako pečlivě analyzuješ vždycky nějakými jako atributy nebo nějaký receptory, který nasajou vlastně ty okolnosti té postavy, nebo jaká je ta tvoje práce na roli, než se staneš tou postavou?
Takhle, takže vycházíme ze toho, že už jsem jí dostal.
Tak, jako už jí dostal.
Už přišla. To bohužel neovlivním, jo, to jsme ty housky na krámě, že musí přijít, jo. No a pak ano, tak není mi jedno, v čem budu případně účinkovat, tak si přečtu ten scénář, seznámím se s režisérem, režisérkou, chci o tom projektu vědět, samozřejmě, a čím je to větší, významnější role, tím je to víc zajímá. Tak a jak jsem mluvil o tom divadle, i já mám tendenci, jak se cítit součást celku, takže i nabízet nějaký nápady, úvahy, nebo to, což může být třeba pro někoho těžko zkousnutelný, ale já to nemyslím špatně, není to, že bych chtěl někoho poučovat nebo se nějak povyšovat. Jde mi o to, opravdu to dílo, se cítím se spolutvůrce toho něčeho. Samozřejmě úměrně tomu, jaký tam mám rozsah. No, analýza je dobrá věc, určitě si o tom něco zjistit taky dobrý, vždycky to má rezervy, mohl by člověk dělat víc, jo, i ta příprava mohl by dělat víc, mohl by se to víc naučit všecko. Pak je to dílem nějaká intuice, nějaký nasávání. Spousta věcí při natáčení se děje až na tom place, protože se dozvím konkrétní rekvizity, konkrétní mikrosituace. Samozřejmě s tím kolegou se potkáme na tom place, to hodně co hodí. No však to znáš, je to takový koktejl všeho.
Znám to. Ještě jedna věc, musíme končit za chviličku, ale zajímá mě, jak relaxuješ a jak odpočíváš. Umíš nic nedělat?
Učím se to, je to, protože ta mysl tam po chvíli předhazuje, hele, měl bys něco dělat, jako ničíš den, že jo? No tak je to asi klasika, no, prostě příroda, kamarádi, přátelé, hudba, no prostě fyzická práce, sport, jako no, ale nic nedělá, je skvělý, umět nic nedělat je skvělý a dokonce je to nutný, jo. Já jsem načítal dopisy Antonína Dvořáka, on tam svýmu nakladateli říkal, vy si představujete tvorbu příliš snadnou, já musím nejdříve být nadšen. No ale by člověk mohl být nadšen, musí se nejdřív sklidnit a dostat do klidu, ticha, aby to jako přirozeně vzýšlo. Ne, že musím. Neměl bych, ale chtěl bych.
No ale nicméně my teď musíme už nic nedělat tady spolu u mikrofonu. Já moc děkuji, že jsi byl mým dnešním milým hostem.
Já taky děkuji za pozvání. Ať se daří.
Děkuji a vám, milí posluchači, krásný víkend, nic nedělání.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.